20 год таму менавіта Мірскі замак быў прызначаны міравой спадчынай ЮНЕСКО. Сёння, напэўна, дзякуючы такой сусветнай увагі, а таксама дапамогі нашай дзяржавы, сёння Мірскі замак з'яўляецца інкарнацыяй нашай гісторыі, практычна ён якраз з'яўляецца сімвалам нашай незалежнасці. І Мірскі замак гэта таксама і культурна-асветніцкі цэнтр. І на сённяшні момант кніга займае Мірскім замку пачэснае месца. Таксама аб гэтым сведчыць, што мы даволі часта, практычна стараемся ўдзельнічаць ва ўсіх кніжных ярмарках. І таму вельмі натуральна тое, што такое свята кнігі, будзем так казаць, свята гістарычнай кнігі, праходзіць менавіта ў старажытных мурах.